və saxlanma şəraitinin pis olmasından gedir. Gürcüstanda naməlum silahlı qrupun götürdüyü girovların hamısı azad edilib. Bunu jurnalistlərə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirinin müavini Şota Xizanişvili deyib. Onun sözlərinə görə əməliyyat zamanı xüsusi təyinatlı qüvvələrin 3 əməkdaşı və 11 yaraqlı öldürülüb, xüsusi xidmətin 5 əməkdaşı isə yaralanıb. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə Rusiya ərazisindən soxulmuş silahlı qrup Telavir rayonundakı kəndlərdən birinə girərək onlarla sakini girov götürüb. Gürcüstanın xüsusi təyinatlı qüvvələri vertolyotların köməkliyi ilə onları Dağıstan sərhədinin yaxınlığında yerləşən Lopotaş vadisində mühasirəyə alıblar. Azadlıq radiosunun müxbiri yaraqlıların çoxunun əməliyyat zamanı öldürüldüyünü deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Son aylarda Azərbaycanda ard-arda 20-yə yaxın metal istehsalı ilə məşğul olan zavodlar müəssisələr bağlanıb. Hazırda isə Zabratdakı metal yayma müəssisəsi möhürlənib, işçilər də içəri buraxılmır. Müdürün isə icraçı direktorunu isə terrorizm və banditizmlə mübarizə idarəsinə də aparıblar. Ancaq Daxili İşlər Naziri deyir ki, olaydan xəbərləri yoxdur. Həmkarım Marif Çingizoğlu zavoda baş çəkib və metal zavoda ətrafında nə baş verir sualı ilə bağlı araşdırma aparıb.
Dövrəm əlbisi buraxmırlar içəri.
Bakının Zarot qəsəbəsindəki metal yayma müəssisəsinin sahibləri bir neçə gündür ki, öz zavodlarına girə bilmirlər. Səbəb isə avqustun 26-sında Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının zavodun qapısını möhürləməsidir. İndi rank məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin qapısında Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşları keşik çəkirlər. Onlar buranın niyə möhürlənməsindən məlumatsız olduqlarını deyirlər və bu barədə sualları Sabunçu rayon polis idarəsinə və ya nazirliyə ünvanlamağa xahiş edirlər.
Bizə göstərsən də axsaqal, biz göstərsən.
Sabunçu rayon polisi kim verir o göstərsən?
Mən vəkil Aslan İsmayılam.
O gedib o idarədən
soruşur. İdarədən yox, zavodun sahibi.
Zavodun həyətində keçirdikləri brifingdə müəssisə rəhbərləri və vəkil Aslan İsmayılov bildiriblər ki, avqustun 26-sında müəssisəyə gələn Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları qapını möhürləyəndən sonra müəssisənin icraçı direktoru Nüşravan Əmrovu idarəyə aparıblar. İcraçı direktor saxlandığı müddətdə ona hər hansı təzyiq olmadığını deyir və bildirir ki, o izahat yazandan sonra onu sərbəst buraxıblar, həm də zavodun təsisçisinin idarəyə gəlməsini ondan tələb ediblər.
Saat yazdım, elədim, verdim. Sonra da götürür, apardım pazara. Səhərəcən qaldım orada. Tələbləri o idi ki, təhsilçi gəlsin, izahat yazsın.
Demədilər ki, kim bizə deyib, kimin göstərir?
Generalın əmridir, gəlmişik, bir gün uxadın o günüdür. Biz də
general hansı generaldan gedir söhbət?
Bilmirəm. Trivolqa verilib.
Rank MMC-nin təsisçisi Dövran Mükayilov isə deyir ki, avqustun 27-sində adı çəkilən idarəyə vəkili Aslan İsmayılovla gedib. Amma onun sözlərinə görə vəkilə onu tək qəbul edəcəklərini bildiriblər. Buna isə nə vəkil, nə də Dövran Mükayilov razı olub.
Deyiblər ki, bu adamı biz burada tapşırıblar ki, dəyib toxunmayın, vurmayın. Yəni bunu biz burada girov kimi saxlayırıq, bunun yəsi gəlməz. Onda güya ki, mən gəlim bu məqsədlə də. Bu şərtlə ki, sən gələsən, onu buraxırıq.
Siz də ki, gedmirsiniz.
Mən də getdim.
Aslan İsmayılov avqustun 29-unda müəssisə həyətində keçirdiyi brifingdə jurnalistlərə deyib ki, onlar bununla bağlı məhkəməyə müraciət etməyə planlaşdırırlar. Aslan İsmayılov bildirir ki, onlar müəssisəyə basqın ediləndə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə zəng vurublar, amma onlara reaksiya verilməyib.
Güya bu Sabunçu rayon polis idarəsinin rəisi Cavanşir müəllimin səviyyəsində olan işdir. Xey, mən sizə dəqiq deyirəm ki, bu hadisəni Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroru Zakir Qaralov, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri Ramin Usubov dəqiq bilirlər. Sadəcə qorxularından heç bir tədbir görmürdülər indiyənə qədər. İndi isə görünür, bunlara göstəriş verir. Artıq bunlar da həmin o bandit qoçu dəstəsinə kömək edir. Yəqin gələcəyə çalışacaqlar ki, hansısa hüquqi don geyindirsinlər ki, artıq dövlət orqanlarının bu zorakılığa əmlakın zorla əlindən alınmasına müdaxiləsi başlayır.
Dövrən Mükayilovun sözlərinə görə zavodun indiyə qədər 21 min manatlıq 70 tondan artıq məhsullarını aparıblar.
Davulçu polis idarəsindən, bəli, mənim teleqramla müraciətim var. Düşenleri Fikret adlı tədqiqatçıya izahat vermişəm ki, yəni bura baskın olub, belə olub, belə olub. Təzədən oradan rəisin yanına qalxmaq istəmişik, Cavanşir müəllimin yanına. Bizi qəbul eləmədi. Dedi, sonra qəbul edərəm. Yəni bu məsələ ilə bağlı ki, bu polisi bura nəyə görə qoyulub, nəyə görə plom vurulub bura.
Rank MMC 2005-ci ildə Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçib, təsisçi bütün sənədlərinin qaydasında olduğunu bildirir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Saidov isə Rank MMC-nin qapısının möhürlənməsi ilə bağlı hər hansı rəsmi məlumata malik olmadığını deyib. İndiyə qədər 20-dən artıq metal yayma müəssisəsinin fəaliyyəti mülki geyimlərin təhdidlərindən sonra bağlanıb. Zavodlara möhür vurulub, zavodlara basqın edən mülki geyimlər bu göstərişi, zavoda basqın edən mülki geyimlər bu göstərişi Baku Stil Kampaniyanın ziraçı direktoru Rasim Məmmədovun verdiyini deyirlər. Rasim Məmmədov isə bu deyilənləri təqsi bilir. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, bu metal yayma müəssisələrinin bir əldə cəmləşməsinə xidmət edir.
Marif Çingizoğlu. Azərbaycanda, xüsusən də Bakıdakı metal zavodlarının bağlanması ilə bağlı daha ətraflı silsilə reportajları Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz. Üstəlik video reportajları da izləyə bilərsiniz, fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə, həm də 050-700-4107 nömrəsinə SMS göndərməklə öz fikrinizi də bildirə bilərsiniz. Hansısa zavod bağlananda ilk öncə ağlınıza nə gəlir sualı ilə bağlı? Dinləyicilərimiz yazırlar ki, 050-744-1017 nömrəsinə Nadir Qubadan yazır ki, hər dəfə zavodların qoçsayıq metodlarla bağlanması xəbərini işləyəndə ilk öncə ağlıma gələn bu olur ki, biz özbaşınalıq və hüquqsuzluq hökm sürən bir ölkədə yaşayırıq və bu ölkədə heç kəs heç nəyə zəmanət verə bilməz. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, ola bilər ki, qərbdə təhsil almış bir şəxs dəmirin tərkibində nəsə bahalı bir kimyəvi maddə tapıbmış. Zülfüqar yazır ki, salam, ağlıma o gəlir ki, Azərbaycanda monopoliya olduğu üçün iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz, hansısa yüksək çinlilərdən birinin monopoliyasına mane olur, yəqin. Başqa bir dinləyici Aras Şəkidən yazır ki, bağlanan zavodlar deyəndə iş adamlarının ofislərini bəzəyən Heydər Əliyevin portretləri gözümün önündə sərgilənir, İlham Əliyevin yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı səsləndirdiyi rəqəmlər yadıma düşür. Mehriban Əliyevan, Araz Ağalarov, Kəmaləddin Heydərov, Ziya Məmmədovuna dar ağlıma gəlir. Bu baş verənlər ümumiyyətlə buna bənzər olaylar yalnız maddə anlamda təhlil olunmamalıdır. Bu, hər şeydən öncə şərəf və ləyaqət məsələsidir. Siz də fikrinizi yaza bilərsiniz, kontekstdə günün sualı ilə bağlı, hansısa zavod bağlananda ilk öncə ağlınıza nə gəlir sualıdır. Kontekstdə günün sualı 050-700-4107 nömrəsinə SMS-lə fikrinizi göndərsəz, elə bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu səfrində kontekst proqramı davam edir. Dünən gecədən, daha doğrusu sırağa gün gecədən Azərbaycan şimal qonşusu Dağıstanda vəziyyət gərginləşib. Dərbənddə iki mağazaya öncə bombalı hücum olub, dünən gündüzsə Rusiya ordusunun Dərbənddəki hərbi hissələrindən birinin əsgərləri bir-birini güllələyiblər, bir əsgərin digər 7 əsgər yoldaşını öldürdüyü bildirilir, sonra onun özünü də vurublar, hadisənin motivləri hələ araşdırılır. Dünən axşamsa Dağıstanın dini lideri Sufi Şeyxi Səid Əfəndinin evində terror aktı törədilib, qadın intiharçı Şeyx evində müridləri ilə olduğu otaqdaca partladıb, Şeyxlə birgə 6 nəfər üstəgəl intiharçı özü də ölüb. 74 yaşlı Şeyx Dağıstanda nə dərəcədə nüfuzlu şəxs idi və onun ölümündə kimlər maraqlı ola bilərdi? Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz redaksiyasından Murtuzəli Duğruçilovla bu məsələdən danışmışıq.
Но ситуация в Дагестане такова, что впору сказать хуже некуда. То есть убивают не первого шейха, не первого религиозного деятеля. Ну, конечно, такого масштаба влияния, каким обладал Саид Афандиев Черкесский, шейх, это первое убийство. Но все связывают это прежде всего с религиозными радикалами, салафитами, или как их называют по-другому, ваххабитами. Вот уже якобы обнаружили, нашли, значит, установили личность женщины, это русская ваххабитка Аминат Сапрыкина. Вот. Ну, следствие покажет, как это, насколько и кто возьмет на себя ответственность. Но дело вот в чем. Дело в том, что, да, на протяжении многих лет шейх призывал тысячи и тысячи своих последователей молиться за Путина. Он был ярым сторонником российской власти, то есть пророссийским религиозным деятелем. В числе его мюридов было очень много высокопоставленных должностных лиц, в том числе и среди полицейских, не говоря уже о рядовых гражданах. Но дело в том, что в последнее время шейх стал призывать к диалогу между салафитами и между суфиями, потому что, видимо, надоело уже и той, и другой стороне, я говорю об умеренных салафитах, не о тех, кто с оружием в лесах, в руках находится в лесах. Так вот, многие эксперты склонны считать, что это, скорее всего, провокация, это дело рук тех, кому такой диалог не угоден, кому примирение не угодно, и кто заинтересован в нагнетании обстановки на Северном Кавказе, в том, чтобы кровопролитие продолжалось.
Bu Dağıstanda baş verənlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz redaksiyasına Murtuzəli Doğruçelovun fikirləri idi. Dünyada və Azərbaycanda baş verənləri, kontekstdə eşitdiklərinizi və Azadlıq Radiosunun nöqtə.az ünvanında internet saytımızda oxuduqlarınızı elə internet saytımızda şərh eləyə bilərsiniz və ya Facebookdakı səhifəmizə gəlməklə üstəlik sorğulara da qatıla bilərsiniz. Facebookda bugün günün sualı budur ki, müxalifət niyə zəifdir? Sualı ilə bağlıdır sorğumuz. 25 nəfər deyir ki, güclü lider yoxdur. 19 nəfər deyir ki, hakimiyyət imkan vermir, ona görə zəifdir. 8 nəfər deyir ki, çünki pulu yoxdur, o yüzden müxalifət zəifdir. Çünki xalq zəifdir. 3 nəfər deyir, 2 nəfər deyir ki, müxalifət yoxdur və digərləri də çünki xalq zəifdir, mən nə bilim, bizə müxalifət lazım deyil, müxalifət güclüdür, iqtidar zəif. Bu cür sual variantlarını seçə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında və Facebook səhifəsində sorğulara qatılmaqla.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Hazırda həbsdə olan jurnalistlərdən biri Xural qəzetinin redaktoru Əvəz Zeynaldan danışacaq. Ailəsi xəbər verir ki, onun səhhəti pisləşib, amma yaxınları buna baxmayaraq onun müalicə ala bilməməsindən, şikayətlərinin cavabsız qalmasından, hətta qaldığı həbsxanaya gələn ambusman aparatı işçiləri ilə görüşünün yasaqlanmasından da danışırlar. Şahnaz bəylər qızı iddiaları araşdırır.
Xural qəzetinin həbsdə olan redaktoru Əvəz Zeynallının səhhəti pisləşib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun xanımı Məlahət Zeynallı məlumat verib.
O ciyərlərində, nə bilim, o kürəyinə vurur, onun resitonunda isə problemlər var idi. Sonra da mən dedim ki, narahat oldum ki, lazım deyil də, orada məcə götürmək bilmirik, nə dərman vuracaqlar, nə inəyəcəklər. İndi vəziyyətdə pisləşibdir, yəni özümüz elə o qədər narahatıq ki, bizə bir dənə spravka göndəriblər ki, bəs belə-belə bu xəstəliklər aşkar olunur.
Məlahət Zeynallı. Vəkil Elçin Sadıqov da deyir ki, Əvəz Zeynallı müalicə almaq üçün bu günlərdə təcridxana rəhbərliyinə müraciət edib, amma ona hansı cavab verilməsindən xəbərsizdir. Jurnalistin saxlandığı Bakı İstintaq Təcridxanasından vəkilə verilən arayışda deyilir. Əvəz Zeynallıya böyrəklərdə duz kristallaşması, bel fəqərələrinin astrexandrozu, xroniki subatropik rinit diaqnozu təyin edilib. Onun həbsdə olduğu müddətdə bu diaqnozlarla ambulator müalicə aldığı da bildirilir. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin sözçüsü Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyir ki, istənilən məhbus müalicədən narazıdırsa, ödənişli tibbi müəssisələrdən birinə müraciət edib, yenidən müayinə və ya müalicə ala bilər.
Siz bilirsiniz ki, Ədliyyə Nazirliyinin tibb baş idarəsi mövcuddur və yəni penitensiyar xidmətdə, penitensiyar müəssisələrdə, cəzaçəkmə müəssisələrində və istintaq təşkilatlarında fəaliyyət göstərən həkimlər onlar tam müstəqildirlər. Ondan başqa da qanunvericiliklə nəzərdə tutulub ki, əgər təqsirlənən şəxs və yaxud məhkum aparılan müalicədən narazıdırsa, o istənilən ödənişli tibb ocağına müraciət edə bilər və yaxud onun qohumları müraciət edə bilər və həmin tibb ocaqlarının nümayəndələri, mütəxəssisləri gəlib həmin məhkuma baş çəkə bilərlər, başqa bir müalicə təyin edə bilərlər.
Mehman Sadıqov, məhbusdan ailəsi ilə görüşə 50 ya da 100 manat pul istəyirlər. Bunu isə Əvəz Zeynallı Ombudsman Elmira Süleymanovaya yazdığı məktubunda deyir. O bu məktubda saxlandığı istintaq təcrizxanasındakı vəziyyəti təsvir eləyir və Elmira Süleymanovanı Bakı istintaq təcrizxanasına dəvət eləyir. Əvəz Zeynallı həmçinin Bakı istintaq təcrizxanasında siyasi və mətbu hüquqların yox dərəcəsində olduğunu yazır. Stat, nisbətən yaxşılaşdırılan şəraitin arxasında ciddi rüşvət mexanizmi yaradılıb ki, həmin mexanizm insanın bütün hüquqlarını çeynəməklə məşğuldur. Təqsirləndirilən şəxslərin ailəvi görüşləri əngəllənir. Hər hansı məktublaşmalar məhdudlaşdırılır. Şikayət ərizələri ünvanlarına çatdırılmır. Şəxsən mənim bir siyasi məhbus kimi hüquqlarım tapdanır. Şikayətlərim əlaqədar orqanlara çatdırılmır. Rəislə görüşə bilmirəm. Əvəz Zeynalı bunu da yazır ki, təcrizxanada çox ciddi nəzarətdə saxlanır. Onun beynəlxalq təşkilatlar və ombudsman aparatının əməkdaşları ilə görüşünə imkan verilmir. Elmira Süleymanovanın və ya onun başçılıq etdiyi qurumun bu müraciətə reaksiyasını öyrənə bilmədik. Amma Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin sözçüsü Mehman Sadıqov məktubda deyilənlərə münasibətini bildirdi.
Onun sözünə ki, bəs onu ombudsman aparatından gizlədilər. Bu uşaq zat deyil ki, onu gizlədəsən və ombudsman aparatına göstərməyəsən. Bu cəfəngi yaptı.
Yəni, olub ki, indiyə kimi görüşsün ombudsman aparatının hər hansı bir əməkdaşı ilə ya beynəlxalq təşkilatının nümayəndəsi ilə?
Beynəlxalq qurumların, təşkilatların əməkdaşları, əgər belə bir təşəbbüsdə bulunsa, əlbəttə ki, biz onlara həmin görüşləri təqdim edəcəyik. Necə ki, bundan qabaq dəfələrlə, belə deyək də, adı bu və ya digər məsələlərdə hallanan məhkumlarla müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, qurumların nümayəndələri görüşüblər. Heç bir maniyyəsiz. O cümlədən də baxır, siz dediyiniz adını çəkdiyiniz bəxsənləşə.
Mehman Sadıqov məktubda toxunulan başqa məqamları, xüsusən də rüşvətlə bağlı deyilənləri təkzib etdi. Əvəz Zeynallı 2011-ci il oktyabrın 28-də rüşvət alma ittihamı ilə saxlanılıb. Amma Əvəz Zeynallı özü bu ittihamları rədd edir və yazdığı məqalələrə görə həbs olunduğunu bildirir.
Şahnaz bəylər qızı, insan haqlarına münasibətinə görə təxminən eyni vəziyyətdə olan Azərbaycanla eyni vəziyyətdə olan Belarusa Avropa Birliyinin münasibəti biraz fərqlidir. Məsələn, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə şərt tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlığı eləsə də Belarus bu əməkdaşlığı dayandırıb 2011-ci ilin əvvəlindən Avropa Birliyi Belarusa qarşı sanksiyalar tətbiq eləyir və sanksiyalar çərçivəsində Belarusa istənilən yardım əməkdaşlıq proqramlarının da dayandırılması nəzərdə tutulurdu. Amma indi məlum olub ki, səndə Almaniya polisi sanksiyalara məhəl qoymayaraq Belarus polisinə başqa hələ 8 ay nəsə də öyrədirmiş. Durna Səfərli bunun nəyə görə indi ortaya çıxmasını araşdırır.
Berlində Alman polisinin Belarus polisinə trening keçməsi məsələsi ilə bağlı siyasi fırtına yavaş-yavaş Avropa Birliyi Almaniya arasında mübahisəyə çevrilir. 2011-ci ilin yanvarında müxalifət partiyalarına qarşı Minskin sərt rəftarına görə Brüssel Belarus üzərinə sərt sanksiyaların tətbiqinə başlayıb. Lakin Almaniyanın 2008-ci ildən başlamış polislərə təlim proqramı bu sanksiyalardan sonra da 8 ay davam edib. Avropa Parlamenti Prezidenti Martin Scholz'un sözçüsü Marcin Grajewski.
Bu sürpriz xəbər oldu. Buna izah vermək, aydınlıq gətirmək lazımdır. Biz faktları müəyyən etməliyik və bu məsələyə cavabdeh olanlar da göstərməlidirlər ki, əslində nələr baş verib.
Treyningin Almaniyanın ixtişaşlara nəzarət texnikasını Belarus polisinə təqdim etməsi ilə bağlı hissəsi xüsusi mübahisələrə səbəb olub. Çünki bu 2010-cu ilin dekabrında Aleksandr Lukaşenkanın yenidən prezident seçilməsindən bir gün sonra polisin etirazçılarla vəhşicəsinə davranışı ilə yanaşı davam edirdi. Həmin hadisələrdə Belarus polisi onlarla insanı yaralamaq və 600-ə yaxın etirazçını həbs etməkdə dəyənək və başqa gecələndirici bomba istifadə edirdi. Almaniya Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Filip Spauschus Azadlıq Radiosuna bildirib ki, təlim proqramı 5 il əvvəl Avropa və Belarus arasında münasibətlərin yaxşılaşdığı vaxt Avropa Birliyinin özü tərəfindən qəbul edilib.
2007-2008-ci illərdə Avropa Birliyinin kənar sərhədlər adlandırdığı sərhədləri şərqə doğru getmişdi və o vaxt Birliyin Belarusla əməkdaşlıq etmək planları var idi. Son nəticədə bu, Avropa təhlükəsizlik rəsmilərinin birgə qərarı idi. Ancaq bu planda böyük bir hissəni Almaniya hökuməti təşkil edirdi. Əməkdaşlıq nəticəsində Federal Cinayət Polis İdarəsi və Federal Polis həm Almaniyada, həm də Belarusda onlarla təlim hazırlığı keçib.
Spauschus həmçinin qeyd edib ki, digər Avropa ölkələri də bu treyningə qatılıblar. Ancaq o, hansı ölkələrin iştirak etdiyini, yaxud daha hansı ölkələrdə treyninglərin təşkil olunduğunu xatırlaya bilmədi. Qaranlıq qalan məsələlərdən biri də o idi ki, Brüsseldə bu treyning proqramını qəbul edən kim olub? Avropa Birliyi institusional sisteminin tərkib hissəsi olan Avropa Şurasından bildiriblər ki, qurum bu barədə heç bir məlumata sahib deyil. Avropa Birliyinin icra edici orqanı olan Avropa Komissiyası isə deyib ki, konkret bir cavab verməzdən əvvəl araşdırma aparacaq. Komissiya rəsmiləri Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, onlar 2008-ci ildə Belarus və Avropa Birliyi münasibətlərinin yaxşılaşdığı dövrdə işçi qrupun həyata keçirdiyi layihələr arasında polislərin təlimatlandırılmasına dair hər hansı sənədin olub-olmamasını nəzərdən keçirəcəklər. Belarus polislərinin Almaniya tərəfindən təlimatlandırılması qalmaqalı bu ayın əvvəlindən başlayıb. Ölkə daxilində başlayan bu siyasi mübahisə federal polisə rəhbərlik edən Matias Zegarın Minsk ilə şübhəli əlaqələri olmasına dair iddialardan qaynaqlanır. Matias Zegar bunu təkzib edib. Zegar bildirib ki, Alman polisinin Minsk ilə əlaqələri 2 il əvvəl başa çatıb və bu yalnız Belarus sərhəd xidməti ilə əlaqələrdən ibarət olub. Amma sonra müxalifət sol partiyasının xaricdə polis əməliyyatları barədə sorğusuna hökumətin cavabı Belarus polis əməkdaşlarına təlimin keçən ilin sonuna kimi davam etdiyini ortaya çıxardı. Sonradan Zegar aydın olmayan səbəblərə görə öz vəzifəsindən azad edilib. Son günlərdə Alman mediası polislərə keçirilən bu təlimin təsvirini yaratmağa cəhd ediblər. Gündəlik Tagesspiegel yazıb ki, 2008-2011-ci illərdə Belarus təhlükəsizlik qüvvələrinin azı 100 təmsilçisi Almaniyada təlim kursunda iştirak edib. Daxili İşlər Nazirliyi bu statistikanı təsdiqləyib. Qəzetin məlumatına görə bu dövrdə Almaniya ekspertləri Belarusa səfər edərək 400-ə yaxın sərhəd polisini, məhkəmə tibbi ekspertlərini və digər təhlükəsizlik qüvvələrinə dərs keçiblər. 2011-ci ilin noyabrında su topları, dəyənək və gözyaşarıcı qazın da istifadə olunduğu bir antinüvə nümayişində Belarus təhlükəsizlik qüvvələrini müşahidəçi qismində Alman polisdə müşahidə edib. Bundan 3 həftə sonra Avropa-Belarus münasibətləri pisləşib və sanksiyalar qoyulmağa başlayıb. Növbəti trening isə fevralın 21-25 tarixlərinə təsadüf edib. Almaniya dövlət yayımçısı Deutsche Welle bildirir ki, sonuncu seminar 2011-ci ilin oktyabrında həyata keçirilib. Almaniya Daxili İşlər Nazirliyi ötən həftə sonu bəyanat yayıb ki, 2011-ci ildə reallaşdırılan bu fəaliyyət əvvəlki planın tamamlanmalı olan bir hissəsi idi. Alman polisi deyir ki, sözü gedən təlim proqramı Belarus təhlükəsizlik qüvvələri arasında demokratiya və qanunun aliliyi barədə məlumatlılığı təşviq etmək üçün nəzərdə tutulub. Almaniyanın Belarus polisini təlimlə yanaşı kütləvi ixtişaşlar zamanı dəyənək daxil olmaqla digər avadanlıqlarla təchiz etməsinə dair məlumatlara gəlincə, Daxili İşlər Nazirliyi sözçüsü Şpauşus bunu təkzib edir.
Turna səfərli.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda prezidentlərin marşlarından danışacağıq, çünki dünən Rusiyada müxalifət liderlərindən Nemtsov və Martinyuk Putinin cəhcəlallı həyat sürməsi ilə bağlı hesabat hazırlamışdılar və həmin hesabatdan sonra Azərbaycan da daxil olmaqla bəzi ölkələrin prezidentləri nə qədər qazanır və nələrdən istifadə edə bilir Rövşən Qəmbərov bunu araşdırır.
Dünyada ən yüksək maaşı Amerika prezidenti alır. Onun illik maaşı 400 min dollardır. Bundan başqa ona xərclərinin qarşılanması üçün illik 50 min dollarlıq limit də verilir. Prezidentin iki iqamətgahı var, Ağ Ev və Merilənddəki Camp David. Bundan başqa Amerika prezidentinin xidmətində bir təyyarə və bir vertolyot var. Vaxtilə prezidentin xidmətində yaxta da var idi, amma Jimmy Carter onu satmağa qərar verdi. Almaniya prezidenti ildə 200 min avro maaşı alır. Bu, daha çox formal vəzifədə Almaniyada dövlətə kansler rəhbəri eləyir. Prezidentin əsas iqamətgahı Berlindədir, daha bir iqamətgah isə Bonda yerləşir. Fransa prezidentinin hazır ki illik maaşı təxminən 163 min avrodur. Bu, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin illik məvacibindən 180 min manatdan bir qədər azdır. Bundan əvvəlki Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy isə daha çox qazanırdı, onun maaşı 232 min avroydu. Prezidentin ofisi və iqamətgahı Parisdəki Yelisey sarayında yerləşir. Prezidentin Fransanın cənubunda məzuniyyətini keçirmək üçün də iqamətgahı var. Daha bir iqamətgah Rambule qəsridir. İtaliya prezidentinin maaşı 230 min avrodur. Onun əsas iqamətgahı Romada yerləşir. Roma yaxınlığında, eləcə də Neapolda da iqamətgahlar var. Britaniya taxtacının sahibi maaş almır, amma xərcləri dövlət büdcəsindən qarşılanır. 2011-ci ildə bu xərclər 32 milyon funt sterling təşkil eləyib. Buraya kral saraylarının saxlanması, saray işçilərinin maaşları, nəqliyyat xərcləri, o cümlədən kral helikopteri və qatarının xərcləri də daxildir. Kral iqamətgahları rəsmi və özəl olur. Əsas rəsmi iqamətgah Buckingham sarayıdır. Bundan əlavə bir neçə başqa rəsmi saray və qəsr də var.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə bu cür müqayisələrdən çox tanış ola bilərsiniz. Məsələn, dünyada ən bahalı yollar harda çəkilir kimi və ya Paralimpiya oyunları ilə bağlı, bugün açılış olacaq Paralimpiya oyunları ilə bağlı video reportajları da izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib, fikirlərinizlə bölüşün, soruqlara və forumlara qatılmaqla. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçi izləyicim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.